A remodelación incluye medidas como o acondicionamento completo da oficina, a renovación de colectores, así como a adquisición dunha biotrituradora eléctrica para restos de poda. A área xardinada exterior foi reformada, mellorando a estética do entorno e tamén se reforzou o peche perimetral cun enreixado máis resistente para disuadir de roubos. Trátase de seguir avanzando na implantación do novo servicio, na incorporación do equipamento e da maquinaria, para que as melloras que contempla alcancen a todos os barrios e a todas as prestacións que se incluen no contrato, modernizando os recursos dos que dispoñemos e adaptándoos ás necesidades, dentro das que a reciclaxe é un aspecto vital para a conservación do planeta, para a reutilización dos recursos e tamén para favorecer a economía circular moito máis respetuosa e consciente cos retos de sostenibilidade que nos está impoñendo o cambio climático. De maneira que o punto limpio do CEA ofrece xa unha imaxen renovada, mellores prestacións, ampliándose tamén o horario de apertura durante todo o día, precisamente para tratar de dar maior comodidade aos veciños e veciñas.